Naproti mě ve studiu už sedí generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Vítám vás tady, dobrý den. Nejznámější pražská muzejní budova, tak v těchto dnech si ji přebírají stavbaři, rekonstrukce miliardová historické budovy Národního muzea. Tedy začíná, už je podepsaná ta smlouva?
Ano, smlouva už je podepsaná 15. dubna v 11 hodin dopoledne, tedy jsme smlouvu s tím vítězním sdružením, to znamená Metrostav, Průmstav i Most podepsali.
Takže 20. dubna odpoledne slavnostně budete předávat stavbě a tak, začne se rekonstruovat?
20. dubna od rána se opravdu fyzicky ta zostaveniště předává, je to velice, velice rozsáhlé, a potom v 16:30 odpoledne za účasti pana premiéra, našeho pana ministra kultury, to předávání završíme takovou malým slavnostním aktem. No a potom se v podstatě podle smlouvy, tuším, že do 4 dnů opravdu začne ta stavební činnost.
Budete tam chodit?
No to bez pochyby tam budu chodit nejenom já, ale mnoho zaměstnanců Národního muzea, náš stavební dozor, protože ta budova nebo ta stavba bude velice složitá. Samozřejmě musíme důvěřovat, ale prověřovat těm stavebním firmám, a samozřejmě to i velká akce památkové obnovy, přebudova národní kulturní památkou, takže budeme velice pečlivě hlídat kvalitu vůbec to, co se na té stavbě děje.
Co s těmi expozicemi a s těmi sbírkami, které nebudou k vidění?
No tak oni už nejsou vidění nějakou dobu, ale v té historické budově se stejně vystavovalo, řekněme, 1 nebo 2% toho, co máme ve svých sbírkách. Takže samozřejmě oni jsou v depozitářích, to byla velká stěhovací akce, ale Národní muzeum není jenom jedna budova, máme těch budov na spoustu a na dočasných výstavách ty exponáty ukazujeme. A například teď 6. května pro veřejnost otevíráme velkou expozici v naší nové budově v bývalém federálním shromáždění Archa Najmova, a to jsou právě zvířátka, zoologická část těch expozic historické budovy, protože vlastně po zavření naší historické budovy Praha nemá žádnou přírodovědeckou expozici, tak jsme se rozhodli, že nenecháme tak dlouho Pražany a návštěvníky Prahy bez té expozice, takže tam třeba budou moct vidět už za pár dnů podstatnou část z té naší zoologie.
A ke kterému zvířeti máte citový vztah?
Já nemám citový vztah asi k žádnému zvířeti, oni jsou ještě ostatně mrtvá a vyspaná, jo, takže by to možná tak trošičku morbidní, spíš se jako traduje, že já si pořád nevím, proč pletu hrocha s nosorožcem, takže jsem jednou prováděl nějakou návštěvu a říkám, tak tady máme našeho nosorožce, za mě se za mnou se odval můj náměstek, pan ředitel myslel hrocha, no, tak.
To zůstalo.
To už jako já už takže ono sorožec, tak z toho asi logicky nevydukuje, že to zvíře má roh, ale nějak mi to pořád uniká.
Dopolední radiožurnál
s Patricí Strouhalovou.
Pan Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea, hostem ve vysílání. Pokud chcete, tak můžete na naší adresu radiožurnal.cz pro něj posílat otázky. On vám na ně zcela jistě velmi rád odpoví.
Určitě.
Mluvili jsme o tom, že začíná ta dlouho očekovaná a plánovaná rekonstrukce Národního muzea. Ta budova vlastně na Václavském náměstí je od roku 2011 prázdná.
Ano, tam ty opravy
nezačaly. Tak jak vám je, když jste tam a bylo, když jste tam tak procházel?
Tak byl to zajímavý pocit. Samozřejmě my jsme nepočítali s tím, že budeme začínat v roce 2011. My jsme tu budovu vlastně museli uzavřít ze dvou důvodů. Za prvé se stala požárně nezpůsobilou, protože opravdu víc než 120 let od postavení nebyla opravovaná, jenom poškozovaná. A druhý důvod potom bylo, že jsme ji museli vystěhovat, to znamená rozebrat ty expozice, což byla celkem náročná logistická akce, protože jako málo kdo si jako ví nebo uvědomí, že muzeum bylo plné různorodých věcí, ale mělo jenom několik východů ven, například jeden výtah. To znamená, že jsme museli vlastně hledat různé cesty a velice pečlivě sestavit logistické plány. Ale chtěli jsme samozřejmě začít stavět zhruba v roce 2012-13, což se nám z různých průtahů jako nepovedlo. No ale každopádně v tento moment je jako hodně zajímavý tu budovu vidět naprosto odstrojenou, protože to jsou vlastně velké prázdné sály. Taky se jako úplně v té nahotě odhalila to, jak je zničená. Jo. To, když se prostě dali pryč všechny ty vitríny a ve stavbě a tak dále, tak je prostě vidět, jak je zničená a jak i naši předci jako se k ní nechovali úplně hezky, ale je to zajímavý pohled a myslím, že teďkon toho 20. nebo nějaké dny potom je vlastně zase poslední možnost tu budovu vidět takto odstrojenou, protože pak už ji nikdo takhle, já si myslím, že už se nedožijeme toho, aby ji podobně viděl.
Všechno to budou vlastně mapovat exponáty plejtváka, vycpaniny slona afrického a žira fročulů.
Říkejme preparáty. to je pravda, já jsem říkal, že vlastně v nové budově v bývalém federální shromáždění otevíráme teďkon v květnu tu Archu Najmovu, tu velkou zoologicko-přírodovědeckou expozici, ale tři exponáty tam samozřejmě budou chybět, a to je, no teď jsem to říkal, dinosaurů, že tohle slon, žirafa a velryba. Velryba by se rozpadla, tady je plejtvák Míšok, protože jak je zavěšená ostrov, byla docela špatně preparovaná 19. století, to už bychom ji nedali zpátky. A ze žirafa a slon byly zase kompletovány na místě a neprojdu nám dveřmi, takže bychom museli zničit při tom vystěhování. To jsou tři vlastně exponáty, které v té budově zůstávají. Pak je to ještě mozek Františka Palackého, ale ten si odvezeme začátkem května.
Vy jste se vrátil nedávno z Filipín. Tam jste jednal o čem?
Tak já jsem si do Filipín odskočil především z Koreje, kde jsme otevírali velikou výstavu společně s Uměleckoprůmyslovým muzeem o dějinách českého skla v Národním muzeu v Koreji. A na Filipíny mě pozval náš velislanec z Manile, pan Olša. A je to vlastně v souvislosti s naším náprskovým muzeem, kde jsme vlastně už před rokem zahájili takový nový cyklus Okno do světa. A ty okna jsou vlastně u nás a v cizině a vlastně přes ten cyklus se snažíme zaprvé dělat naše výstavy v zahraničí, tak například po celé Asii putují hrady a zámky, jak jsem říkal. Výstava skla je v Koreji, na několika místech, například v Azerbajdžánu jsme vystavovali naše poklady českého granátu a zlata. A na opravdu náprskova muzea se snažíme přivážet originální výstavy z různých koutů světa. Momentálně například včera jsme zde měli Butánskou královnu matku, protože máme tam krásnou výstavu Bután země blízko.
To je v Náprskovém muzeu.
Náprskovém muzeu, ano. Předtím tam byla výstava právě o Azerbajdžánu, předtím ještě o Sudánu, kde už několik let vlastně Národní muzeum má svou archeologickou expedici. A teď on tam naváže výstava z Afghánistánu. No a samozřejmě Filipíny jako velice zajímavá země je vlastně na pořadu dne. Oni mají velký zájem spolupracovat, takže to jsme tam vlastně několik dnů projednávali.
A ptali se vás, jaké jsou ty nejzásadnější a nejvzácnější exponáty, které tady máme?
No to se ptali, já jsem si z toho dělal legraci, protože jakože, jestli můžeme poslat jako podklad, jako co je nejzácnější, a samozřejmě moji kolegové mi tam mezi těch, já nevím, top ten dali i tu kostru plejtváka Vyšoko. Já jsem říkal, tak to se na nás budou jako nablázni, že Filipíny, které se skládají z několika stovek ostrovů a plave tam, já nevím, kolik velryb okolo denně, tak jim budem říkat, že zrovna kostra velryby je to nejvzácnější, co u nás máme, to by asi jako nepochopili, že my jako suchozemský stát na to koukáme jako na atrakci, tak velrybu jsme vyškrtli, ukázali jsme spíš ty historické památky.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Smell of you in every single dream I dream. I knew it, we collided.
Ještě to malé zastavení na Filipínách, v Jižní Koreji i jinde s generálním ředitelem Národního muzea Michalem Lukešem, který je naším hostem. Tak co se sem přiveze za výstavy z Jižní Koreje a z Filipín?
No tak to ještě uvidíme, zatím je to rozpracováno z Národního muzea v Soulu. Chceme přivést samozřejmě ty největší, řekněme, špeky nebo ty nejzácnější záležitosti, jak jsme s nimi jakoby rozjednali. Oni neradi půjčují, ale protože bychom jim půjčili opravdu zácné sklo, tak by nám to měli půjčit také, že to ještě přesně uvidíme. Samozřejmě to budou spíš historické záležitosti a to Korejské národní muzeum opravdu patří mezi špičky v Asii. Já nevím, kdo byl v Soulu, tak ví, že je to ohromná muzejní budova. No a z těch Filipín jsme si rozpovídali několik věcí, opravdu chceme převážně nejlepší. Za prvé, Filipíny jsou země moře a potom, co se málo ví, tak Filipíny jsou země zlata. Oni mají geniální a krásný zlatý poklady, tak to jsme vlastně nám rozpovídali, že bychom mohli ukázat prostě tu tvorbu historickou ze zlata, ale zase bez pochyby tomu to budou mít samozřejmě muset být jako bezpečnostní jiný parametry, takže uvidíme, jak se to vyviná. Teď čekám právě asi zpět návštěvu tady u nás z Filipín, že bychom to nějak posunuli dál. A zase mi naopak jsme se rozpovídali, že bychom na ty Filipíny rádi přivezli tu výstavu skla, která je v Soulu. Protože Filipíny samozřejmě na jednu stranu nejsou úplně nejbohatší země a ty státní muzea nejsou bohatá, a na druhou stranu je tam spousta soukromých muzeí, které jsou podporovaný, řekněme, bohatými podnikatelskými rodinami. Tak i některá ta muzea na těch Filipínách jsou, řekněme, i na lepší úrovni než u nás, takže jako bych je v tomhle tom nepodceňoval. A uvidíme, jak to celé dopadne, ale já doufám, že tak do roka, do dvou by se tady něco z Filipín mohlo ukázat.
Mnohem dříve tady budeme mít výstavu afgánského předislámského umění. Ta měla být od června, ale protože bude Ramadán, tak se to vlastně posouvá, někdy během prázdnin.
Tak na té výstavě pracujeme už asi druhý nebo třetí rok, ono je to docela složité. Protože s afgánskými autoritami není úplně jednoduché jednat. Je to specifická záležitost, ale vlastně momentálně jsem před podpisem smlouvy, potom se vám samozřejmě stane takové jako fouzovka neštěstí, že vám partner náměstek ministra kultury cestou do práce najede na nástražní výbušný systém a půl roku je v nemocnici, že jednání se podstatě zastaví. Pak tam byly také samozřejmě prezidentské volby, nová vláda, ale finalizujeme to a doufejme, že brzo zahájíme s podporou naší armády, našeho letectva, transporty z Kábulu sem. A jak jste říkala, my jsme to původně chtěli otevírat už v červnu před Ramadánem, ale jsme to přesně nestihneme, takže musíme samozřejmě počkat, až skončí tady tento významný svátek nebo náboženská záležitost. V Afghánistánu přece samozřejmě kolegové by nemohli nám s tím pomáhat a přijet sem do České republiky.
Byl jste sám v Kábulu?
Byl jsem asi už třikrát nebo čtyřikrát právě, protože samozřejmě jsou země, jako je například Sudán, jak jsem říkal, kde už máme několik let naší archeologickou expedici, nebo Afghánistán a další, kde opravdu jako nic nevyřídíte po mailech. Prostě musíte tam opravdu zajet, musíte se s těmi lidmi potkat, musíte se s nimi v uvozovkách zpřátelit a potom postupně ty jednání postupují nějak dopředu, takže bez mé osobní přítomnosti, abych se tam bavil se svým protějškem, ředitelem jejich národního muzea, ale i s jejich ministrem kultury, tak by se nic jako nepohlo. Samozřejmě je to zvláštní zážitek, já nejsem žádný dobrodruh a neběhal jsem tam někde po afgánském venkově nebo těch zónách, to není úplně bezpečné, ale on sám, Kábul, je docela specifické místo a pořád je cítí, že ta země je, řekněme, válce, že tam pořád hrozí nebezpečí nějakého útoku nebo výbuchu.
Nebál jste se nebo vaše rodina?
Ale tak já jsem, když jsem tam letěl poprvé, jak jsem poslal strašně rád, protože jsem řekl, že jedu na 2 dny jedna do Bruselu, aby právě neměli z toho nějaká traumata. Já ani nevím, jestli jsem se bál. Prostě to je takové jako zajímavé, jak říká můj kolega, jako kdo se má utopit, ten jako nezahyne nějak jinak. No. Takže zatím to dobře dopadlo. Ale trošku jsem nervózní, že tam posílám, protože nejde jenom o mě, jako naše kolegy, kteří potom dojednávají ty zápůjčky a restaurování těch záležitostí, tak jsme obezřetní. Na druhou stranu my jsme tam vlastně pod ochranou našich speciálních sil, který chrání normálně naše vyslanectví v Kábulu, a myslím, že to jsou velicí profesionál, jak jsem poznal, a že ty trošku uklidňují, že kdyby se něco dělo, tak se pokusí pro bezpečnost té chráněné osoby udělat všechno.
Ono mají to největší prezentaci afgánského umění vůbec na evropském kontinentě tady.
Ale úplně bych to asi tak neřekl. Já myslím, že před několika lety měli ve Britském muzeu velkou výstavu právě zlata z Afghánistánu. To byla jako velká velkorysá výstava, kterou Britové také zaplatili, ale pravda je, že si nepamatuju, že by vůbec jako originálně z Afghánistánu se v nějakých posledních letech sem do Evropy nebo do naší lokality něco přivážilo. Ono to má i tu spojitost, to je lokalita Mes Aina, to je velký měděný důl, kde vlastně už před naším letopočtem se tam měď těžila a okolo toho potom během těch století vznikala samozřejmě města a chrámy a civilizace a obchodní záležitosti. Je to v Logaru, to znamená v zóně, kterou jsme před časem v Česká republika operovala jak vojensky, tak těmi pomocnými rozvojovými týmy. A pak se tam dělaly velké záchranné archeologické výzkumy, na kterých se podílel archeolog z Archeologického ústavu Akademie České republiky. To znamená, že ono to má i takovou jakoby spojitost, proto jsme na to téma přišli. A jsou to opravdu úžasné věci a my nechceme vlastně ukazovat jenom jako památky a umění, ale chceme vlastně ukázat i to, jakým způsobem vlastně Afghánistán fungoval už před mnoha stovkami až tisíci let, ukázat, že to je země, která jakoby stojí za to, protože většina lidí ten Afghánistán vnímá, myslím si, že jako zemi, kde už se dlouho válčí a je to vlastně nebezpečná země, kde nějaký fůsatí divní lidé běhají se zbraněmi, ale vlastně přes nešly důležité obchodní stezky. Alexander Makedonský v podstatě došel do Afghánistánu, je to kolébka buddhismu, takže to vlastně chceme i tou výstavou ukázat české veřejnosti prezentovat.
Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš bude po zprávách po 10:30 odpovídat na vaše otázky, tak pokud chcete, využijte adresu radiožurnal.cz a napište mu. Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš, který vystudoval obor historie a slovakistika od roku 2002, jestli jsem to správně spočítala, už jste v Národním muzeu, tak máte ještě čas se věnovat své vědecké práci?
Tak já jsem v Národním muzeu už od roku 1993, já jsem, čižo, to je 22 let, je to tak? Jsem nastoupil jako elef hned po maturitě ještě před vysokou školu a v ředitelské pracovně sedím od 1. ledna 2002.
To je v pátém patře.
Ta je teď v pátém patře nové budovy a předtím byla teda v historické budově v přízemí velká taková kancelář, kterou jsem samozřejmě zdědil po svých předchůdcích. No na odbornou práci vůbec jako nemám čas. Teď jsem dopsal nějakou populárnější knížku pro jedno akademické nakladatelství, ale bylo to tedy nadřeň, protože opravdu ta práce hodně vytěžuje a na odbornou činnost prostě to téměř nejde.
Chodíte často třeba do těch dílen, které jsou v podzemí?
Dílny v podzemí? No u nás dílny už nejsou. Tady jako na Václavském náměstí. My jsme vlastně všechno přestěhovali do Horní Počernice a Terezína, jsou depozitáře, u toho jsou veškeré restaurátorská tak, jiné dílny. A tam občas zajedu, ale není to samozřejmě tak často.
Když jsme se bavili o těch věcech, které Národní muzeum chystá, tak jsme také zmínili vlastně to vaše setkání s Bhútánem a osobní setkání s bhútánskou královnou matkou v Náprastkově muzeu v rámci té výstavy, která tam je teď k vidění, Bhútán země blízko nebe.
Tak to bylo zrovna včera, byl to jako hezký zážitek, ona bhútánská královna matka už tady byla před několika lety soukromně a tady jsem právě rozpovídal zase v tom cyklu Okno do světa, že by se vlastně mohla udělat výstava z Bhútánu, to je opravdu taková secret country, ale ještě úplně uzavřená krásná země v Himalájích. A od té doby se změnilo několik věcí, to znamená, že jsme navázali s Bhútánem diplomatické styky a zároveň jsme právě tu výstavu jakoby dohodli. Ona je hlavně postavená na jejich textilích, tkaninách, to je pro ně velice jako typické. Je postavená na špercích, ale taky na hezkých fotografiích z té země. Já jsem byl moc rád, že vlastně po té soukromé návštěvě tak bhútánská hlavná matka, znamená matka současného krále, který je ohromně populární Bhútánu, tak už přijela oficiálně v čele delegace s několika ministry. Bylo to jako myslím, že velice milé a zajímavé obou straně a samozřejmě jako hezké vidět ty Bhútánce, který přijdou v těch tradičních krojích, kterých oni tam normálně chodí a ta včerejší inaugurace, myslím, že byl jako i příjemný zážitek a jsem rád, že o to Náprastská muzea chodí právě čím dál tím víc lidí dívat se na to, co normálně asi běžný smrtelník nemůže spatřit toho Bhútánu, ale jinam se jen tak nedostane.
A jak se jí líbilo v Náprastkovém muzeu?
Líbilo se jí moc. Bylo potřeba se asi zeptat jí, ale myslím, že byla velice spokojená. A ještě musím říct, nečekejme nějakou takovou jako babičku, ona je sice královna matka, ale je něco přes 50 let a je to velice krásná, šarmantní dáma. A samozřejmě to, že ta země byla zavřená, neznamená, že oni nejsou vzdělaní a kultivovaní, to nejsou žádný divoši a královna opravdu velice reprezentativní paní.
To, co jste tady všechno vyjmenoval, jaké jsou plány, to, co se děje, o čem uvažujete, to, co, jak říkáte, máte rozpovídáno všude možně po světě, tak ta budoucnost Národního muzea, na co se budete zaměřovat, jak vlastně by mělo muzeum, Národní muzeum jako moderní instituce fungovat? Proč by tam člověk měl chodit?
No tak člověk by tam, jako já vždycky říkám, že muzeum je unikátní prostor, kde se vlastně snoubí originální sbírkové předměty, špičkové výsledky vědy s zábavnou popularizací a prezentací těch záležitostí. Takže samozřejmě člověk by tam měl přijít zaprvé, že se chce poučit, chce se dovědět něco nového, chce zažít nějaký originální zážitek a zároveň by se neměl u toho nudit. To znamená, že to je asi takový základní důvod a jak v té naší historické bude, tak i v dalších objektech se o to snažíme.
S Michalem Lukešem, generálním ředitelem Národního muzea, se bavíme nejenom o té rekonstrukci a o tom, co má muzeo v plánu ukazovat a vystavovat dál a co vozit ze světa a co naopak vozit do světa. 200 let existence Národního muzea, to bude v roce 2018, to je v podstatě za chvíli. Jaké to bylo před těma dvěma sty lety?
Tak já to nepamatuju, ale... Tak bez pochyby to možná bylo podobné. V dnešní době to muzeum vzniklo, řekněme, z určitého jakoby nadšení skupin lidí, především ze skupiny cítících šlechticů v čele s Kašparem Štenberkem. A to muzeum vlastně vzniklo nejenom jako muzejní ústav, ale jako vlastně první vědecký ústav v Čechách. A zároveň samozřejmě bylo určitým symbolem toho sebeurčení nebo, řekněme, přezvěstí toho národního obrození, že prostě země Česká i v rámci toho Rakouska má na to, aby měla takhle významnou instituci. A samozřejmě vzniklo z těch myšlenek osvícenství, kdy se prostě začala ve velkém pěstovat věda a vzdělanost. A především nositeli toho byly ty šlechtické rody, které vlastně do dneška doprovází Národní muzeum a v podstatě i sbírky, nebo základ sbírek vlastně tvoří dary těch jednotlivých šlechticů, protože oni na svých zámcích a hradech měli například mineralovické sbírky, knižní sbírky a další. A to vlastně věnovali Národnímu muzeu. No, takové tři základní součásti, přírodovědecké muzeum, historické muzeum a knihovnu, a to částečně zůstalo do dneška.
Magická osmička, bude to zlomový roky pro vás, pro Národní muzeum?
No, tak já pevně doufám. Samozřejmě my jsme jako původně doufali, že bychom to celé muzeum, jako naši historickou budovu, respektive ty dvě budovy propojenou historickou a novou budovu, otevřeli v plné kráse v tom 2018, ale s těmi průtahy se nám to asi 100% nepodaří. Každopádně ve smlouvě s tím zhotovitelem je ukončení té stavby jako takové v půlce října 2018. To znamená, že ta stavba by měla být hotová, to muzeum mělo být opraveno. My se to pokusíme ještě nějakým způsobem zkracovat, ale nejsem si úplně jistý, že to muzeum naběhlo 100% plného provozu v tom roce 2018.
Jak jste se zžili s budovou bývalého Národního shromáždění? Ona vlastně původně architektem Pragerem byla navržena jako víceúčelová budova. Tak pomohlo vám to třeba v něčem?
To je pravda, ta budova, já říkám, tu Pragerovou budovu půlka lidí miluje a půlka nenávidí. Já jí mám rád, ale já se nepasuju do nějakého hodnotitele jako ta architektura a té estetiky, ale ona je pro nás docela provozně jako funkční. Oni jsou vlastně dvě budovy, že jedna byla postavená ta spodní jako burza na sklonku 30. do 20. století a potom 60. a 70. letech byla přestavěna, nad ní nastavěn ten Fierendelův nosník. A architekt Prager, když ji projektoval s dalšími tedy architekty, tak nepředpokládal, že tam navždy bude parlament. A vlastně vytvářeli koncept, poté co se parlament odstěhuje na Letnu, mělo vzniknout takové parlamentní městečko, aby to fungovalo ne jako úplně muzeum, ale takový jako dům kultury, kde by měly být koncerty, výstavy a tak dále. A ono se na tom krásně ukazuje, že opravdu ta budova má takový koncept, je provozně pro nás velice, velice vhodná. No ale především pro nás muzeum je v podstatě na počet svých sbírkových předmětů je malé, ta historická budova, a nám to prostě zaprvé umožnilo to propojit, ty dvě budovy, rozšířit naše výstavní plochy a umožnilo nám to vlastně i do těch kanceláří po poslancích odstěhovat naše pracovníky a tím pádem nemusíme zatěžovat tu naši historickou budovu, jsme vlastně absolutně vlastně pročistili, vrátili ji původnímu účelu a po rekonstrukci ona vlastně bude 100% sloužit návštěvníkům a nebudou tam žádné utajené právě administrativní nebo i jiné provozy, protože to přišlo jakoby škoda do krásných sálů.
Stane se vlastně i bezbariérovou.
Stane se bezbariérovou i díky té nové budově. Samozřejmě u té historické budovy by to byl problém, protože ona je národní kulturní památku, nebylo tenkrát v 19. století myšleno na to, aby byla 100% bezbariérovou. Tam jde tak ví, že pořád překonává nějaké schody, ale vlastně ta vedlejší budova je 100% bezbariérová a tím propojením a systémem výtahu vlastně potom přes tu novou budovu dostaneme nejenom lidi, kteří potřebují bezbariérový vstup, ale rodiny s kočárkami a děti se pohodlně dostanou z celého toho komplexu a zároveň tam vlastně budeme myslet, že ten vstup přes tu novou budovu bude vlastně vybaven i dalším zázemím právě pro lidi, kteří se nemůžou tak úplně dobře pohybovat.
Je muzejnictví dynamický obor? Ptám se našeho hosta, generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše.
Tak muzejnictví je se v podstatě je konzervativní obor, ale myslím si, že na druhou stranu dynamický je a rozvíjí se nějakým způsobem dopředu, především v těch prezentačních záležitostech a technologií, protože obecně doba je dynamická, návštěvníci vyžadují stále něco nového a to muzejnictví se jim musí přizpůsobit. Pokud to nedělá, tak potom jsou takové ty muzea, která jsou prázdná, nikdo o nich nechodí.
Marie, která vás srdečně zdraví.
Děkuji.
Urbanová, přeje vám vše dobré. Tak se ptá, jestli už přemýšlíte v současné době na tom, které věci současnosti budou vhodné k uchování pro další generace?
No určitě, to je vlastně jeden z našich hlavních jakoby úkolů, vlastně věci z minulosti, ze současnosti uchovat pro budoucnost a v té naší současnosti z nich právě dělat ty výstavy, expozice a především ta dokumentace současnosti je velice podstatnou záležitostí. Dneska je to hodně stíženo tím, že spousta věcí se, řekněme, odehrává už pouze ve virtuálním prostoru, ale my se aspoň ty klíčové momenty snažíme dokumentovat, jako jsou volby a každodennost a tak dále. Takže nad tím určitě přemýšlíme a vytváříme pokud možno objektivní obraz o naší době v našich depozitářích, aby ty příští generace si to mohly u nás si svůj názor na to udělat sami.
Otvírám další. Jsem velmi rád za dnešní povídání. Hodně zajímavý rozhovor, zejména pak o Afghánistánu. Sám odtamtud pocházím. Kdy plánujete další cestu? Zvláštní pozdrav vašemu hostovi, Saidi Dar.
Tak já přesně nevím, kdy plánuju další cestu, ani bych o tom nemohl mluvit, protože lítám s vojáky, ale pravděpodobně v brzké době, protože půjdem podepsat smlouvu o té výstavě, kterou chceme přivést sem a zároveň bychom rádi v šáchových zahradách v Kábulu otevírali právě naši výstavu o hradech a zámcích, ať se na tom pracujeme.
Barbora Zemanová, jestli budete vystavovat po rekonstrukci měřičkovou sbírku?
Z větší části ano, součástí expozice speciální, řekněme, numizmatická záležitost a právě i řády a vyznamenání, které nám vlastně pan Měřička, to je světová unikátní sbírka, věnoval, tak bychom je pochopitelně rádi z větší části vystavili.
Pan Topol ze Žíňan vás zdraví a ptá se,
děkuji,
jestli jste viděl záběry zničených historických památek například v Mosulu ze strany Islámského státu. Jak máte názor na tyto nelidské postupy a barbarství?
No tak to bez pochyby může vyvolávat jenom zděšení. Samozřejmě jsem to viděl a myslím si, že je to útok prostě na naší civilizaci a je to vlastně válka možná některých jakoby z dvou jakoby světů a musím říct, že třeba i při přípravě rekonstrukce Národního muzea a budování toho velkého komplexu, jako i velice bohužel musíme dbát na přemýšlením nad bezpečnostními opatřeními, protože nejenom tedy v Mosulu, ale i v Evropě se vlastně ukazuje, nebo v Tunisu naposledy, že muzea, kam chodí hodně lidí a zároveň s určitými symboly se prostě začínají stávat z cíly těchto jako barbarských a necivilizovaných útoků.
Další, pan Wagner se vás ptá, jestli neuvažujete o vystavení kůže z knížete Chajsana a jiné antropologické zajímavosti. Ty antropologické zajímavosti není to teď v tom cyklu smrt?
Částečně ano, my samozřejmě máme velké antropologické oddělení, kde jsou i
krásné.
Věci spíš nekrásné, jako věci samozřejmě týkající se lidského těla a tak dále, různé prostě preparáty, nemoci a etc. A prvně to není sbírka, která by se vystavovala jako senzace, to je prostě vědecký a studijní materiál. My to vždycky vystavujeme v nějaké konotaci a souvislosti a některé samozřejmě ty věci jsou vystaveny ve výstavách, nové výstavy, kterou jsme nazvali Smrt, cyklus výstav o smrti a tam některé takovéto podobné věci jako vystaveny jsou, ale neděláme to bezúčelně a tuto kůži mongolského prince, nevím, kolik máme času, tak zatím vystavit neplánujeme, to je exponát, který má, řekněme, zvláštní historii a samoučelně prostě vystavovat kůži z člověka staženého asi není úplně to nejvhodnější.
Další otázka. Posluchač z Prahy se vás ptá, jestli nemá muzeum zájem o spolupráci s takzvanými detektoráři, kteří jsou pod odborným dohledem a nebo ve spolupráci s archeology jsou schopni najít zajímavé předměty, odevzdat je a obohatit sbírky českých muzeí.
Ale my s nimi spolupracujeme, jak naše archeologické oddělení, tak naše numizmatické oddělení, samozřejmě s těmi slušnými, legálními, kteří prostě neničí ty lokality. Ona se velice pečlivě musela hlídat ta linka těch lidí, kteří to mají jako koníčka, dodržují prostě zákony a principy archeologie a neničí ty nálezy. Ale potom jsou samozřejmě ty zlatokopové, kteří použijí detektory k tomu, aby se obohatili a brutálním způsobem prostě potom ty naleziště poškozují.
Ještě jedna věc, už chystáte festival muzejních nocí, on vlastně celý startuje 15. května do 13.
Ano, června. Ano, my jsme ho vlastně iniciovali hlavním organizátorem Asociace muzeí a galerií České republiky, vlastně začíná to a končí to v Praze potom 13. června, když se bude opět konat Pražská muzejní noc a těch muzejních nocí po celé České republice bude několik desítek a všichni se můžou podívat na speciální stránky muzejní noci, buď přes naše stránky NMCZ nebo přes stránky Asociace muzeí a galerií a vybrat si svoji nejbližší muzejní noc.
Tak já děkuji generálnímu řediteli Národního muzea Michali Lukešovi, který byl naším dnešním hostem, a zdraví vás další posluchači a zdraví vás také Marodi z domu.
A moje rodina, moc děkuji, chudinky. Tak já děkuji moc za pozvání, přeji krásný den.
Naschranou.